profe, am vrut să mă vină să mă arăt la instalarea de minci umane, în general, dar materializat în veacul ăsta al 20-a, al 21-lea, sfârșindu-se cu ultimele mari peripeții ale minții umane, cu... E mult, nu am cum să le repet pe toate. Oricum, cu tot ce vedeți acum că e mare și la să până de la horoscopuri, până la... Nici nu știu cât să numesc. A, da, auziți acolo. Lasă că auziți, stric mai tare. Să vede ca într-un hol, așa, într-un... Așa. Și înainte de a vorbi de lucrurile astea, și o să le mai luăm așa, și începem chiar cu acupunctura, cu medicina alternativă de tipul ăsta, care are și ea greșelile ei, homeopatia. Știu că par niște chestii așa, că mă bag eu toate, dar trebuie să le vorbim puțin așa. Ca să înțelegeți de ce, de exemplu, un băit de Paisie sau mâinile Paisie Aghiorite sau Porfirie sau alți părinți mari nu că au fost de acord cu homeopatia. Nu pentru că în sine ar fi un rău în sine, ci pentru că ar conține... Ei, cum ce e aia? Dar o să discutăm de aia, dar nu acum, nu chiar asta. Dar sunt unii săraci care o fac, adică nu... Nimeni mai întreabă. Dar nu-i, deci pentru că biserica nu s-a dat în sine, nu s-a adunat un sinod și a zis, gata, homeopatia nu e bună. Nu, dar au fost câțiva părinți mari și așa, un fel de hotărâre mutuală a bisericii, fără să se sfătuiască, că nu e bine și sunt mari semnele întrebare legate de ea. De acupunctură și de multe, multe altele. Și ca să înțelegi, să nu se pară o nebunie, așa cum acum toate sunt, domne, pe toate... O să le vorbim fiecare în parte, așa ca să nu vă mintiți. Și, dar înainte a vorbi despre toate astea, așa, în seara asta vorbim despre altceva. În seara asta vorbim despre faptul că de-aia atât am dat să citească despre înșelare, știți? Ca să ați auzit la mese că noi suntem înșelați. Da, noi toți suntem înșelați. Asta e starea de cădere a omului. Noi suntem într-o stare de înșelare. Noi suntem într-o stare de orbire trupească și sufletească. Trupească în sensul că Dumnezeu a închis... trupului nostru și ochilor noștri firești, lumea nevăzută, lumea îngerilor, lumea Dumnezeu, lumea demonilor, totul închis. Deci, pe de-o parte, avem două tipuri de orbire de care vorbește Părintele Sfântul Ignatie Vrăncianinov. O orbire trupească, și asta e binecuvântat, să zicem, Doamne, să nu vedem nimic până nu vom fi în stare să vedem. Deci, acum vi se pare așa, de ce nu vedem duhurile, de ce nu zice pipăim îngerii, de ce nu? Nu, și bine a făcut Dumnezeu până nu ne-a dat. Deci avem o orbire trupească binecuvântată și voită de Dumnezeu și despre care să vorbim și avem o orbire sufletească care e mult mai gravă și mult mai... Asta trupească e binecuvântată și e bună, că nu ne folosește nouă acum să vedem îngeri și... Dar cea sufletească e dezastroasă. Pentru aceea sufletească a venit Hristos. Dumnezeu n-a venit ca să ne dezvăluie nouă, să-L vedem tot timpul pe Tatăl. De exemplu aici când... Întreabă apostolii, Doamne, arată-ne nouă pe Tatăl ca să ne este de ajuns. Dumnezeu acolo vorbește de două orbiri. Adică ei vreau să-L vadă așa vizibil, să zică, iată, Dumnezeu! Ce poți să vezi din Dumnezeu? Ce poți să... Iar Dumnezeu vorbea că, iată, de-a eu am venit să vă dezlobez din orbirea sufletească. Și zice, oare numai cel ce m-a văzut pe mine... Cum pot să mă întreb așa ceva? Nu știți voi oare că cel ce m-a văzut pe mine l-a văzut pe Tatăl? Dar nu vorbea neapărat că cel ce l-a văzut pe el așa trupește. Poate că și într-un anumit înțeles în sensul acesta, dar are cu totul alt înțeles. Adică cel ce a văzut lucrarea lui, cel ce a văzut felul în care, bunătatea, blândețea, adică tot chipul acela lui Dumnezeu care răzbătea prin el, l-a văzut pe adevăratul Dumnezeu, de Dumnezeu Tatăl. Înțelegeți? Dumnezeu a venit să dezrobească ochii legate spre Dumnezeu care nu mai vedeau pe Dumnezeu. Sufletul nostru nu mai vede pe Dumnezeu, nu mai divuiește, nu mai înțelege, nu mai... suntem într-o mare înșelare, suntem într-un daltonism de ăla așa total, dacă unii chiar suntem orbi complet. Și, din orbirea asta vine Dumnezeu să ne scoată. Despre orbirea asta zice Dumnezeu că eu am venit să dau ochii orbilor, în primul rând, acestor orbi. De aceea Dumnezeu n-a lăsat apostolilor și celor urmașilor lui, că de acum înainte, care îi vedeți orbi, duceți-vă repede și tămăduiți-i. Că asta e voia mea aici pe pământ, să dau lumină orbilor. Nu asta. Deci, până la urmă, de multe ori, orbii aceștia trupești, ajung la lumina aceasta interioară să sufletească a dezrobirii din orbire mai repede ca noi, care avem ochi. Unii părinți de Teofil, care nu are nevoie de ochi trupești. El vede mult mai bine sufletește și poate că l-au și ajutat povara asta, ca să-și dezvolte, să înțeleagă ce altceva caută omul pe pământ, mai important decât cele pământești. Deci, vorba de două orbiri. Creștinismul se ocupă cu orbirea interioară. Dacă dă Dumnezeu și face minuni și se poate dezrobi și orbirea exterioară, Doamne ajută! Asta nu, dar nu e problema asta, nu asta e problema noastră în principal. Problema asta e orbirea sfântească interioară. Și noi suntem orbi, în privința asta suntem orbi. Dumnezeu a venit să ne dezrobească, numai că nu prea sunt rare oameni care văd. De aceea zice Mântuitorul, eu am venit ca celor ce sunt orbi să le dau vedere, iar celor care zic că văd să fie orbi. În sensul că celor care cred că văd și li se pare că văd, dar sunt într-o mare înșelare, e ca și cum un om, nu știu cum să zic, după ce ai văzut, v-ați uitat mult la un soare, așa la soare. Mult, mult, mult să vă uitați și la un moment dat să vă rămâne să închideți ochii și vă uitați în jur, vedeți numai așa globul al soarelui, nu mai vedeți aproape nimic. și nu știu dacă ați făcut experiența asta, să vă uitați 10 de minute așa la soare. Și 10 de minute, nici nu știu dacă se poate, dar oricum, bine așa. Așa. Și ei, cam așa vedem noi la nivel sufletesc și ni se pare că vedem. Și noi nu vedem aproape nimic. E un balamuc acolo ce vedem noi și ni se pare nouă că vedem. Și ne credem că vedem. Și în sensul că aceia ce li se pare că văd, aceia sunt orbi. Aceia chiar sunt orbi în sensul că nu acceptă cei care se constată pe ei orbi sufletești și își dau seama și vor să iasă din robia asta, pot fi ajutați. Cei ce nici măcar nu-și dau seama și nu vor să ceară dezrobirea din orbirea asta, rămân orbi. Asta e printre principalele și cele mai importante lucruri pe care trebuie să le știe omul, că suntem orbi, sufletește, am orbit, atunci odată cu căderea și prin faptele noastre și prin felul nostru de a fi, am orbit și vrem să vedem. Și să celor care îi se pare că văd ceva, știți și la carnetul de conducere. Și-o fi luat dintre voi, nu? Sunt care și-o la carnetul de conducere. Să știți că cel mai greu pentru cei care sunt merg la carnetul de conducere, e la aia care au mai învățat ceva pe acasă, singur cu tata, au mai tras ei de... maneta aia, cum zice, schimbătorul de viteză, am mai mărțit de volan, nu am mai apăsat pe amreaș și a zis, na, știu, așa trebuie, așa. Ei, mult mai greu să înveți aceea și au cel mai grele cuvinte de la... pentru că alea se pare că știu și e foarte greu să renunțe la ceea ce păreau că știu ei, să ia ceva nou. E așa și pentru omul care începe să-i se pare că știe ceva, își impune el în minte că da, știu eu cum e Dumnezeu, știu eu cum e lumea, știu eu cum știu ce. E mult mai greu, omul acela rămâne orb, deci mai multe ori nu vrea să renunțe la orbirea lui și rămâne orb, nemai vrând să se lase mâna lui Dumnezeu. Exact cum zicea Părintele Teofil. Părintele Teofil zicea, când eram eu tânăr, mă uitam la oameni și veneau oameni la spovedanie acolo la mănăstire și cum intrau, așa și ieșau, zicea. Tot, cum se zice, că intri, ceapă și ești usturoi. Da, tot păcatele le făceau și tot așa vorbeau și tot înjurau și ziceau, nu-și fac treaba duhovnicii, ziceau, că dacă așa face treaba, n-am mai fi om așa. Și așa apoi a dat Dumnezeu cum am făcut eu duhovnic. Și apoi când intra omul acolo, ei ziceau, mă, fac așa și el m-a învățat el pe mine. Și ziceau, nu, așa. Și să țină țapă, zicea. În sensul că te ținea țapă, îți fătește, nu vrea să-l las. Știu ce zic. Și degeaba îi spunea părintele, în sensul că lui se părea că știe, nu mai accepta faptul că e orb. Știți că pocăința asta e. Se constată că ești orb, ești bolnav, ai nevoie de vindecare, ești bolnav și vii spre ajutor. Și ca și cum l-ai învățat pe medic în mine, el să zică, nu neapărat că preotul e mare medic, dar nu, cam așa e când omul nu-și vede și nu se pocăiește. Ca și cum l-ai învățat pe medic și a zice, știi, nu așa se injectează, stai să arăt eu. Și tu habar n-ai, nu știi, dar așa se imaginează de mic că s-ar face injecția. Așa, nu știu cum, pe sub piele. Și ar trebui să-l ții între până nu știu unde. Și chestii de genul ăsta în care îl investi pe medic tot felul. Sau îi zici, așa se desface aici ca să bagi în esofag. Și îl bagi pe aici pe partea asta. Și greșeli de astea grosolane. Dar nouă ni se pare că știm. Știi? Deci cam așa, ei, asta e starea de orbire în care noi suntem. Și de asta trebuie să conștientizăm. Părinții vorbesc neîncetat de lucrul ăsta. Asta e starea de pocăință. De aici pleacă starea de pocăință. Pocăința vine atunci când omul își dă seama în ce stare e și începe să conștientizeze, să-i pară rău de felul în care este și să ceară să vrea să schimbe mintea, să vrea să întoarcă spre Dumnezeu. Asta e o stare de maleabilitate și de elasticitate a minții, de a putea tot timpul să pui cuvintele Dumnezeu ca pe ceva nou, ca pe o foaie de hârtie albă, ca și cum ai uitat toate cele vechi, să vedem ce zice Dumnezeu. Tot ce am știut eu și am învățat până acum despre mine și am înțeles eu așa după capul meu, s-ar putea să fie greșit. Tot ce așa zis la mea personalitate și felul meu de a fi și toate ideile fixe și horoscoape și amestecături de ce au zis frații, părinții, rudele despre mine că ar trebui să fiu, să fac, să drept, nu știu ce, s-ar putea să fie greșit și ceea ce zice Dumnezeu este adevărat. Deci trebuie să pleci la o credință nebună în Dumnezeu. Altfel, ei, și de aici începe schimbarea minții, adică pocăința. Pocăința metanoia înseamnă schimbarea minții. Începe marea schimbare a minții ca să începi să vezi. De aceea, de exemplu, cazurile de înșelare cele mai grave și cele mai clare sunt atunci când omul își pierde pocăința. Deci când omul nu are pocăință, când se încrede în sine, când are mândria e cel mai clar caz de orbire a minții. Să știți. Cine e mândru nu vede degeaba. Nu vede. Cine are pocăință își păstrează acea maleabilitate tot timpul a minții și a inimii de a putea primi ceea ce dă Dumnezeu cumva să îngăduie, să lase, cum zicea părinte, că se ținea țapă. Nu. Nu te mai ții țapă. Te lași așa. După cum te îndoie Dumnezeu. Că știe mai bine, tu zici, nu, domnule, încolo trebuie să mergi. Încolo e răsărit. Dumnezeu zice, nu, dar ca să ajungi acolo trebuie să mergi pe vârful ăla de acolo, să vii așa, uite așa, vrea Dumnezeu, că știe mai bine pe unde trebuie să mergi. Nu, zic, nu. Încolo. Și tu te lași, știi? Deci mândria e cazul cel mai clar de, și părerea de sine și ideea că știi ceva. Acum nu înseamnă așa că nu știu nimic. Nu, nu e vorba de asta. Mai ales cele ale credinței, cele spuse de Mântuitorul, trebuie să le crești, trebuie să le știi. Dar părerea de sine și mândria sunt cele mai clare dovezi ale orbirii. Cele mai clare pentru părinți când cineva, de exemplu, se mâhnea când îi spunea o vorbă mai astăzi, era clar că e încă înșelare. E clar că încă nu e la desăvârșire, știi? Că primele semne ale desăvârșire e că nu te mai mâhnești când cineva zice ceva astfel despre tine. Începe să nu te mai mâhnești. Nu e desăvârșire. Așa un semn minim că ești pe calea cea bună. Minim. Nu că ești înaintar și ești pe vârful Himalaya. Ești așa la poale acolo, la baza, la tabăra de la 2000 de metri înălțime. Până la tabăra de la 5000 mai aia, până la 7000 mai aia una. Dar ești pe drum. Dar dacă tu te răzvătești și te împotrivești și ți ciudă și când altă dovadă, de exemplu, clara a faptului că ești în înșelare și că asculți de tine și ai mai multă ascultare de tine decât de ceilalți și te încrezi în puterile tale și în tine și nu în Dumnezeu, e clară invidia față de alții când li se dă mai multă importanță. Când... Deci tot ce ține de mândrie sunt niște semne foarte clare în înșelări. Foarte clar. După aceea, n-aș mai vrea să insist pe chestia asta pentru că e obositoare și dureroasă pentru suflet, că ne dăm seama că suntem înșelați. Suntem foarte înșelați așa. Așa se vorbesc despre, am mai spus asta acolo în bisericuță, dar nu aici, atunci la Cluj, dar zic că folosește. Noi, în general, avem o idee foarte dură și foarte supărată așa pe Dumnezeu, că ne-au închis în trupurile acestea și că avem trupul acesta care sunt hainele de piele în care ne-a închis Dumnezeu după căderea omului. Dar Dumnezeu s-a îngrijit de om, deci când Dumnezeu a făcut hainele de piele omului, s-a îngrijit de om. S-a îngrijit de om ca să-l protejeze, l-a protejat pe om. Deci dacă omul, asta mai spus-o, dar o spun fără, cred, sper să nu vă obosesc. Dacă omul într-o singură întâlnire cu diavolul în rai, dintr-o singură discuție s-a făcut praf și pulvere și a crezut sfatului diavolului mai degrabă decât sfatul lui Dumnezeu și s-a însățit cu inima cu diavolul și l-a crezut, s-a desprins de Dumnezeu și s-a îndepărtat de el. Nu l-a mai crezut pe Dumnezeu, l-a crezut pe Dumnezeu rău, terorist, că îl ține departe pe om ca să-i facă rău, că îi frică de el, ca nu cumva să se facă și el Dumnezeu, chestii de genul ce îi spunea diavolul, imediat l-a și crezut pe diavol și atunci Dumnezeu, având dragoste față de om, mare dragoste, ca să-l îmbrace spre apărare față de diavol, l-a mărcat în trupul acesta. L-a mărcat în trupul acesta pământesc ca să nu mai aibă acces diavolul și puterile întunericului direct la om, știți? Pentru noi trupul acesta pare o povară îngrozitoare, dar de fapt e o mare binecuvântare. O mare binecuvântare în primul rând, dar e atât de spus, o mare binecuvântare în primul rând că aduce cu el multă suferință, multă durere, multă osteneală și prin asta vine multă smerenie în om, pentru că se vede neputincios, se vede sclav, se vede atunci prin multă părere de sine, prin faptul că avea puteri extraordinare, că nu avea dureri, că nu avea nimic, s-a ridicat mândria în mintea lui și a căzut din toate raiurile până în fundul iadului omul. Acum, prin multă osteneală și având durerile acestea, nu sunt așa de mari ale trupului. Acum nu sunt, mai la bătrânețe sunt mai mari. Prin bătrânețe, prin confibilitate, prin durere, prin neputință, prin oboseală, prin omul se smerește. Se vede neputincios, se vede slab. Și atunci îi se dă marea șansă de a se putea smeri, de a se putea vedea bolnav, de a se putea vedea finit, așa. De a se putea vedea că nu e în stare să ajungă la Dumnezeu singur, de a se vedea pe sine că nu-i vindecat și că nu are el putere în sine de a se vindeca, ci a pierdut legătura cu Dumnezeu atunci în rai și trebuie să revină asupra legăturii acestea. Că ceea ce lipsește lui e legătura cu Dumnezeu. Asta lipsește. Asta se întreagă omul cu toate durerile astea. Că ființa lui cea mai adâncă este legată de legătura cu Dumnezeu. Că fără legătura cu Dumnezeu nu-și găsește chipul adevărat. Că chipul nostru poate cel mai adevărat din noi înșine este chipul Dumnezeu, nu că cel mai adevărat. Este sigur. Chipul Dumnezeu acesta are nevoie de legătura cu Dumnezeu, fără de care chipul nostru este stâlcitură, știi? E greu așa, sunt cuvinte grele, pare că poate sunteți necăjiți că zic așa, da. Așa e. Și pentru asta, pe de parte pentru asta Dumnezeu ne-a închis în trupul ăsta, pe de altă parte ne-a ferit de marea și grava șansă în sens rău de a ne întâlni cu duhurile necurate, cărora noi nu putem face față, înțelegeți? Noi am pierdut smerenia și ascultarea din rai, ascultarea aceea nebună pe care Dumnezeu cerea omului. S-a zis că este rău, nu mânca din acest. Și omul a crezut mai mult diavolului și acum noi continuăm la fel, să credem mai degrabă șoaptei nesfârșite a diavolului care ne întoșocăște. A, Dumnezeu de fapt nu știu ce. De fapt te terorizează, de fapt nu știu ce. Știți că el continuă să spună aceeași poveste în alte chipuri, în mii de alte nuanțe. Ceea ce spune atunci în rai că Dumnezeu de fapt n-a fost să zică că muri. Dar nu vrea el să fie ca și el. El vrea nu știu ce și povești. Chestii de genul ăsta în care a stâlcit în inima omului chipul dumnezeiesc care este dragostea. L-a stâlcit. Și toată osteneala lui Dumnezeu în istoria prorocilor, a tot ce a fost și mai aceea a lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, a fost să restaureze chipul dragostei lui Dumnezeu din om. Asta a fost. Să-l am crezut că o fulgeră. Să-l refacă. Să-l refacă și să... Și prin asta să regăsească calea omului de a se ține încetat pe Dumnezeu. Știți că omul, poate alt chip al lui Dumnezeu un om, este dragostea. Omul nu răspunde decât la dragoste. Dacă nu este dragoste, o spune oricine. Dacă vă duceți acum la un părinte astru, care voia la ceartă și la bătaie tot timpul, că ați greșit aia și ați greșit aia și ați greșit și cearta lui și asprimea lui nu e presărată cu blândețe și cu găduință și nu simțiți în inima lui inimă de tată, ceva asemănător cu Dumnezeu, nu simțiți chipul tatăl fiului risipitor care a așteptat cu blândețe și nu i-a zis nimic când s-a întors. Și care s-a smerit el și a fugit el în întâmpinarea lui. Dacă nu simțiți asta, omul nu vrea să se ducă la acel Dumnezeu. N-are nevoie de acel Dumnezeu. El nu... Dacă acel om, acel părinte, acel om, așa se înfățișează oamenilor și chipul ăsta asprimii și al durității și trebuie să faci, dacă nu faci așa și așa, omul nu se simte atras. Nu se simte atras. Pentru că nu e chipul lui. Omul răspunde numai la chipul dragostei. Asta a fost marea înțelepciune pe care a înțeles-o părintele Porfirie când a mers în Atina din Muntele Atos. Coborând din Muntele Atos, unde erau oameni ca îngerii și care țineau rânduieli extraordinare și deosebite, și coborând din Atena, fiind slujitor acolo la o biserică amărâtă de prin spitalele Atenei, a venit puțin jos. Degeaba îi spuneai ține 3 zile de post, că n-am putut, știți, numai o zi. Și era foarte astru. Cum n-ai putut? Nu ți-i rușine. Ține, dacă nu zi nu știu ce. Și le ținea predici moralizatoare zilnic. Și faci, drege. Și era tot mai puțin, tot mai nimeni nu se mai apropia de împărășanie, toată lumea stătea zgribuită prin colțuri. Fugeau care mai de care, nimeni nu se simțea atras, știți? Și a zis, măi, ceva nu-i bine. Și a început cu blândețea. Și a zis, nu se poate. Și atunci a înțeles el și a zis, omul răspunde numai la dragoste. Nu răspunde altfel. El e făcut să răspundă la dragoste. El caută dragoste. Nu vedeți toate cântecele numai despre dragoste. Dragoste, dragoste, dragoste. Așa e făcut om. Dar el o caută unde nu știe. Adică el vrea să găsească dragoste de tine unde nu este. Că omul, celălalt om nu poate să dărui dragoste de tine. Numai Dumnezeu. Sau prin Dumnezeu acelorlalte. Și atunci a înțeles el că așa, fără bândețe, fără îngăduință, fără dragoste, omul nu va fi atras. Cum zicea Părintele Arsenie, te învinge, dar nu te convinge asprimea, știți? Te învinge, te supui, zici bine, nu știu ce, dar nu te convinge. Nu te convinge, nu ești atras, a doua oară nu mai treci pe acolo. Sau treci așa zlibuit, știind pe margine și zicând să vedem unde mă mai lovește. Și nu se luminează, nu se lămurește inima ta în adâncuri, nu se împlinește... Nu se împlinește scaunul acela din inima noastră care trebuie să-L primească pe Dumnezeu. Parcă încă n-am găsit Dumnezeu cel care îl așteptăm noi să stea în inima noastră. Ei, întorcându-ne, ce departe am plecat. Întorcându-ne, spunem că suntem ușelați. Și că, ca să dobândim această, că am zis atunci că Dumnezeu cu bună știință și cu dragoste ne-a îmbrăcat în trupul acesta, ca noi să nu vedem duhurile acestea necurate, că Dumnezeu cu dragoste, tot ce a făcut în rai, chiar dacă prea blesteme erau mari de costă Dumnezeu, să nu vedem aceste duhuri necurate, să nu interacționăm cu ele, ca să nu cădem din nou în ispită, că noi cădem. Cădem din nou în ispită. Și de aceea a dat și morții trupurile noastre, adică ne-a făcut vremelnici aici pe pământ și e dureroasă moartea aceasta, ca să ne pune tot timpul în fața fricii acestea mari. Măi, eu trăiesc mai o vreme, nu pot să fac orice, nu-mi permit orice. Nu sunt ca în sene animate, că acum mă duc, stâlcesc ăla și el se ridică iară. Sunt responsabil de ceea ce fac. Știți că omul își pierduse responsabilitatea în rai. Nu contează, aia ce contează. Că prin el a căzut toată făptura, aia ce contează. Că prin el că Eva a căzut pentru că el poate că n-a fost atent să-i spună, nu a fost acolo lângă ea, poate că n-a iubit-o destul, ar fi fost lângă ea atunci când i-a vorbit cu diavol. Unde era el? Înțelegeți? Dragoste sigur n-au avut destulă. Pentru că era alta starea de atunci a sufletelor omenești și a omului decât acum. Deci și-a pierdut responsabilitatea. El în loc să zică, Doamne, eu sunt de vină. A zis, Eva pe care tu ai zidit-o. Cumva așa era de înțeles. Tu ai făcut-o. Și Eva a zis, șarpele pe care tu l-ai făcut. Știți, fiecare de la vina pe altul și-a pierdut responsabilitatea. Dumnezeu ne-a învățat și a venit să le învețe altceva. Părintele Seminarii zice că Dumnezeu de fapt a venit să ne învețe responsabilitatea din nou. Dumnezeu a venit să-și asume păcatele lumii întregi fără să-i fost el vinovat de ceva. Hristos a venit să ne învețe asta pe noi din nou, să-i crea calea asta, e extraordinar de grea. Dar e minunată, mai fericită s-a dat de mii de ori decât a luat. Și asta ne învăța Dumnezeu. Deci trupurile noastre sunt mare binecuvântare de la Dumnezeu. Și în toate, din toate punctele de vedere. Nu sunt închisoare, sunt o mare șansă. E singura șansă de a nu muri. Singura șansă de a nu muri sufletește. Trupurile noastre sunt singura șansă de a nu muri sufletește. Șansa de a muri trupește, dar de a nu muri definitiv sufletește. În sensul că Dumnezeu ne-a ascuns de Duhul. Ei, nebunia omului de a se întâlni cu diavolul, de a se întâlni cu Duhurile, de a vedea Duhuri, de a vorbi cu morții, de a toate lucrurile acestea de care Dumnezeu le-a interzis cu o strictețe îngrozitoare și pe care noi nu înțelegem. Și tot are Dumnezeu de ascuns de tot interzis din Vechiul Testament. Dacă citiți în Vechiul Testament, vedeți cu cât aspin oprește Dumnezeu vorbirea cu Duhurile, chemarea sufletelor, ghicitul, toate acestea ziceți, măi, dar ce ar Dumnezeu te-a ascuns pe acolo de... N-are nimic de ascuns. El, de fapt, vrea să ne ferească. E ca și cum ar zice cineva, am un copil de 3 ani, l-a luat un măscăriș de la care îl chemăm noi la casele noastre când e ziua copilului, nu știu, clov, așa. L-a luat un clon de ăla, când a fost la 3 ani la șmecherici, l-a dus pe nu știu unde, nu știu, la bajocării ce a făcut, dar copilul a rămas așa, ce frumos era să-și nasă și așa, zulufie aia. Și când mai vine iară, Dumnezeu zice, nici măcar să nu te întâlnești. Deci nici măcar, dacă vine și zici, orice tu să nu. Și zici, da, dar de ce, lasă, ce frumos e, da. Și vine și te duci iar lichită, înțelegeți? Exact așa, noi la un nivel de tip ăsta suntem sufletești. Suntem de copii de 3-4 ani și noi avem că, da, mă duc eu cu clovnul. O să te duci cu clovnul. O să te duci. O să-ți arăte niște mișcări, o să-ți învârte pe acolo niște ce bilute și o să facă nu știu ce, încât o să zici, extraordinar, aici ce mai frumos, ce mai frumos, ce mai frumos. Dar de fapt e o mare înșelare, o mare înșelare. Și adică nebunia asta de a căuta omul, întâlnirea cu duhurile necurate, întâlnirea cu morții, care de fapt nu există. Ce crezi că Dumnezeu, în împărăția Dumnezeu e de bandadă, vine fiecare morț când e chemat, așa, din rai, din iad, umblă fiecare, că e chemat și în Cambodgia, vin și în Vietnam, mai trec și pe la Paris și nu e adevărat. Nu e așa. Nu e așa. Ce? Scriptura spune clar. Diavolul vine. Diavolul vine când e chemat. El ia chipul morțului și vine acolo. El nu știe cum să-l înșele pe om. El este amăgitor de la început. De la început. Care a fost prima întâlnire și prima discuție între om și diavol? O amăgire. O șmecherie. O venit și a zis. Da, dar Dumnezeu n-a zis chiar așa pentru că șmecherii băgată pe acolo pe cum a zis că nu știu ce, dar voi nu știți că, dar știți că eu nu știu ce și nu știu cum. Toate așa, nimic clar, totul difuz, foarte complicat, amestecat. De aceea Dumnezeu și definește, îi spune clar în capitolul la Ioan, versetul 44, zice că diavolul de la început a fost mincinos și ucigaș de oameni. Deci îi spune clar, este mincinos, este amăgitor. De aceea poate cel mai desăvârșit titlu al diavolului este amăgitor și ucigaș. Înțelegeți? Vrea să ucide pe om, e creația lui Dumnezeu, îl urăște pe Dumnezeu, ceea ce a iubit Dumnezeu mai mult și l-a făcut după chipul său, vrea să-l suprime. De exemplu, urăști pe cineva de nu mai poți, te duci să-i omori vițelul, cățelul, să-i dai foc la casă, să-i omori copilul. Copilul e omul. Copilul, face orice să-l distrugi. Orice. Și știi că îi faci cel mai rău, că îl doare cel mai tare. Asta vrea diavolul să facă. Asta vrea. Și încearcă să-l amăgească un om. Dacă de la început a fost amăgitor, credeți că și-a pierdut șmecheria? Asta face. El vrea să-l amăgească și știind că cade și că n-are nicio șansă N-are nicio șansă să biruiască înainte Dumnezeu. El știe foarte clar asta. În căderea lui și mergând spre iad, așa cum a zis lui Dumnezeu, că iată, de ce ai venit să ne chinuiești înainte de vreme, îi ziceau diavolii din legiunea aceea, din oamenii aceia. Știau că merg în iad. Ei n-aveau nicio șansă. Și zicea, de ce ai venit să ne chinuiești înainte de a fi iadul? Că ei știau că oricum, că știți că zice Dumnezeu, iar cei ce au făcut răele vor merge în iad pregătit diavolului și îngerilor lui. De nu zice pregătit omului, diavolului și îngerilor lui. Acolo, ei știu bine că acolo merg. Și atunci îi zic, de ce ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Că ei știu că acolo se va ajunge. Și atunci, dacă ne-ai mai lăsat aici puțin timp, ne-ai mai dat timp, lasă-ne în pace să lucrăm. Să tragem pe cât mai mulți după noi, să îi surpăm, ca un bolnav care încearcă să infecteze pe cât mai mult, să moară și el cu alții, să moară mai mulți, să nu moară numai el. Știți? Asta e lucrarea diavolului. Deci este amăgitor de la început. Omul și-a pierdut ideea asta, că pare, chiar a început să aibă așa o plăcere față de diavolul. Asta răcuți. Nici nu avem nimic de zis, nici de rău, că nu avem noi treabă. Dumnezeu știe pentru ce îl îngăduie, dar nici așa să nu-l băgăm în seamă, să știm că el este amăgitor. Amăgitor și mii de chipuri încearcă pe fiecare. Nu știe gândul omului. Nu știe gândul omului, că numai inima și gândul omului știe numai Dumnezeu, dar îl bănuiește și îl bănuiește destul de bine, mai ales că se învorbărește și spunem tot. Toate zilele mărturisim toate, dar nu la preot, în general. Că acolo, povedanile de la preot, îi ascunde Dumnezeu, să știți. Acolo nu intră el.
Dar că trebuie să vorbim mai puțin?
Nu știu dacă neapărat mai puțin, dar oricum ne cunoaște. Nu prea avem șanse să ne cunoaște din gesturi. Cunoaște și gândiți-vă la cel mai bun psiholog din lumea asta, care te știe așa numai după cum îți așezi ochelarii pe nas. Și zici că, aha, ăla e așa. Diavolul are experiență de mii de ani. Cunoaște miliarde de oameni. Au văzut mii de cazuri. Zice, cazul meu din anul 2019. Zice, așa. Înțelegi? Te știe, n-ai ce să te... Și atunci diavolul e un expert în domeniu. Știe unde să te atingă. Știe că tu ești predispus la furt. E, tot ție scoate în cale o plată uitată, un ceas căzut pe jos, un nu știu ce, și te ține în robie. Dar asta am zis că seara să spunem mai mult așa despre tipul ăsta la mâncirii diavolului, ca să înțelegeți dacă aș ști, deci astea niște lucruri foarte dure și brutale spuse, dar el coboară la niște niveluri de subtilitate și sensibilitate, nu vă puteți da seama, lucrează prin imaginație. Sunt câteva chipuri în care el poate lucra asupra minții, prin gânduri aruncate, prin gânduri pe care le aruncă și cu care noi în general ne însoțim și le ducem mai departe victorioși și le hrănim și le ținem chiar pe tronul minții noastre, de multe ori, gânduri de frică, de faimă, de îndoială, de cârteală, de împotrivire, de răutate, de vorbărea, de orice o puteți închipui rău. De multe ori, de cele mai multe ori, se aruncă el. Avem și noi acolo puternic un câmp minat pe care îl folosim și noi, deci nu e nevoie numai el să ne dea, că avem și noi.
Dar diavolul nu știe la ce ne gândim.
Nu știe, dar aruncă gândurile. Și noi ne înfruptăm. El din ochi ne și vede că, de exemplu, când te uiți după... Nu vreau să zic așa. Te citești în ochii tăi. Duhul de sunări se citește în ochii omului. Orice mi-ar spune oricine. Se vede, se știe. E, lasă că știe cum se lucreze de acolo încolo. Înțelegeți? Se vede. Nu se ascunde omul atât de perfect. Plus că el știe viața, să știe detaliat. Știe ce păcate ai căzut până acum, cam unde ai fost mai slab, unde ai căzut de mii de ori. E, acolo scoate ție în cale. Acolo faci în așa fel, are slujbașa lui. Dar aici e mult de spus. Dar vreau să zic că nu numai în lucrurile astea dure, aici ar fi încă este un nivel de luptă foarte brutal și la un nivel foarte jos. Deși noi suntem mai de capul nostru, nici în tranșee. Dar lupta e la un nivel, deci asta e la nivelul minții, după aceea este o înșelare la nivelul inimii, la nivelul imaginației. Inima și imaginează, are senzații, are trăiri, iar aruncă tot felul de trăiri. Părinții merg până la a spune că aruncă tot felul de senzații trupești, care pot să se le producă. Senzații trupești, dintr-o dată simți mai... E mult de spus. Pentru mulți dintre voi ar fi chiar mintitor unele lucruri. Sunt anumite trăiri, anumite senzații, anumite lucruri pe care le trăiești pe moment, pe care noi în general le cultivăm după aceea, nu să le mai oprim sau ne tulburăm sau nu știm cum să ne raportăm la ele, ce să facem. Dar sunt și cele mai grave sunt la nivelul imaginației și a minții, unde aruncă acolo e expertia, la imaginație. Înțelegeți? Părinții merg până la a spune că este tunelul, imaginația este tunelul pe care diavolul intră în sufletul omului. Părintele Siloan Sfântul zice la fel. Sfinții cei mai din Pateric zic la fel. Este podul, ziceau, podul pe care pășește diavolul în sufletul omului. Imaginația aceasta bolnavă în care locuiește unii dintre oameni, închipuiți-vă că sunt între noi, nu știu aici, dar sunt între noi oameni care de mici și-au dezvoltat universul ăsta imaginat atât de mult, încă dacă cineva venea și intervenea sau îi zicea, ce faci, măi? Zicea, lasă-mă pace! Ia vezi cu mine, când era mai frumos. financiară, cădea acolo în visările lui și se păteau un deranj de la ceilalți deranjezi din visul tău, în care ei, acești oameni sunt îngrozitor de predispuși de a cădea sub mrejile diavolului, de a fi prinși. Da, ei, această, dacă nu reușește să se afecteze în felul ăsta inima, pentru că acolo este lașul Dumnezeu și acolo vrea să intre, din imaginație, din a cultiva, asta e boala mai ales a femeilor, a imaginației, așa băieților. Și dacă nu reușește așa, ei, reușește prin droguri, reușește prin băutură, reușește prin yoga, toate merg spre chestia, spre o nu știu cum să zic, există o cenzură a conștiinței pe care în general noi o avem toți și știm, mai să ne oprim, hai că am exagerat ca mult. Te oprești așa un moment, asta chiar că am zis-o rău, asta nu prea am zis-o bine, asta nu știu ce, este un fel de cenzură a conștiinței. Ei, cenzura asta a conștiinței cade în general la cei mari visători. Cade la bețivi, cade la drogați, cade la cei ce practică yoga și chestiile astea în care trebuie să dai la o parte mintea și toate și să rămâi cu mintea numai la o mantră în care zici surcele, de exemplu. Surcele, surcele, surcele. Poate să surcele. Sau cine știe ce altceva. Tocmai ca să se îndepărtezi cenzura conștiinței. Asta e marea experiență nemaipomenită. Asta e să se îndepărtezi cu structura conștiinței și să poată lucra cu mintea ta să facă ce vrea. Zi.
La hipnoză.
Și la hipnoză, la fel. O să vorbim despre toate. Ce să pot eu, omenește, da. Trăind ziua, clipa asta aici, acum, Dumnezeu este aici și acum. Nu știi ce a fost știi, dar nu mai poți face nimic și nu mai poți repara nimic. Ce va fi, nu ai nimic în mână, nu deții nimic. Ceea ce a fost este acum. Acum. Dumnezeu este acum și aici.
Da, dar trebuie să
mă ajute
în plan.
Da, păi să ajute un mic plan, dacă ajută Dumnezeu, plec din tabără pe data de. Dacă ajută. Și gata, restul atât, atât. Ce să mai văd? Și o să-mi iau bocancii ăia. Dar până atunci bocancii trebuie să fie furat. Ăla o să fie... Și ăla are toată o semneală de minte. Tot. Plus că gândirea asta în care toate sunt detaliate și dibilite acolo, că asta trebuie să fac și așa, duce și la o așteptare enormă. Deci tu deja ți-ai făcut niște planuri, te-ai gândit că așa trebuie să fie și dacă nu se numește să fie așa, toată lumea este dușman. Da, că din cauza lor nu știu ce, ăla mi-a luat căciula care eu mă gândeam că aia trebuie să fie a mea, nu căciula era de cu moț care nu știu ce. Și așa îmi imaginam de 2 săptămâni, că eu juc cu căciula fără moț. Și după aceea, ăla nu știu ce, dar dacă ar fi numai la nivelul ăsta, dar lucrurile astea și stările astea de supărare și de mânie și de mâhnire pentru lumea întreagă și de răzvătire, eu ajung să fie la un nivel al vieții întregi. Deci tu de mic îți imaginezi că la anul ăsta trebuie să fii în rochie nu știu cum și îmbrăcat în costum nu știu cum și mireasa trebuie să căpășească așa peste placă, dacă nu pășește așa, starea ta cariera sau nu mai știu ce altceva. Și dacă nu se întâmplă așa, tu transformi totul în jurul tău în suferință și în durere, pentru că tu ți-ai imaginat, înțelegeți? În sine imaginația, nici nu e nevoie să vină diavolul pe ea ca pe un tunel, în sine imaginația este un rău îngrozitor, o imaginație bolnavă folosită cum nu trebuie. Da, dar nu văd nimic, oricum.
Ziua 13,
Dumnezeu. Ce să fie? Superstițioși.
Să vă întreb. Credeți că dacă n-ar fi fost diavolul, omul n-ar păcătui?
Nu, de-a spus. Diavolul de multe ori trebuie să arunce numai un cuvânt sau un gând și că omul deja, știi cum e omul, ca la bolovanul ăla de la Casa Măriucăi sau cum îi zice. De la Ion Creangă.
E mintea, e trupul și lumea după cădere. Dar înainte de cădere era numai diavolul. Credeți că n-ați
păcătit omul rai? Da, era predispus. De aia și îngăduit Dumnezeu sălășuirea asta în trup, smerenia prin trup, prin bol, prin suferințe, prin necază, pentru ca omul să nu mai cadă, ca să se învețe. E cea mai bună lume ca să nu mai păcătuiești. E singura șansă de a nu muri sfătește. Să știți, Dumnezeu, nu ne-a aruncat într-o lume nenorocită, care să ieșim o dată. E singura șansă de a nu mai păcătui, de a te învăța să nu păcătuiești. Dacă nici în lumea asta, cu durerile, cu moartea care te prundește, cu furcile caudine ale durerii neîncetate asupra ta, ale suferinței din partea celorlalte, ale certurilor cu părinții, ale certurilor cu toată lumea, ale supărării, ale așteptărilor nesfârșite ale celorlalte. Dacă în toată lumea asta tu nu te poți meri totul și nu poți să-L vezi pe Dumnezeu ca singura nădejde, singura scăpare și care singurul care merită să investești și prin El după aia în toți, și prin El după aia în toți, nu invers, atunci n-ai nicio șansă. Deci dacă nici așa, e singura nădejde de a trăi, duhovnicește. Deci lumea aceasta e o mare binecuvântare, folosiți-vă cât puteți. Și trupul, și lumea, și oamenii, și micile ispite, și, de exemplu, se știe, nu așa să vă dau un exemplu, se știe, de exemplu, că e mult mai puternică influența diavolului în gândire, în, în gânduri aruncate, în imaginație, în frici, în stări de depresie, atunci când omul e singur, știți? E singur, lucrurile astea cresc la un nivel niciodată. Toate gândurile se aud aproape că le auzi la ușă bătând, aproape că fâșurile vorbesc, aproape că e omul, nu-i la măsura. Deci foarte puțin sunt oameni și trăitori, și oameni care pot să rămână singuri și să reziste fără ispita diavolului, fără să reziste pur și simplu, fără să fie ispitit de diavol lumii în sine, singuri. Pentru că omul nu mai are nicio oglindă care să oglindească și ajunge la niște ori la niște mândrii îngrozitoare în care se vede pe sine unicul și buricul pământului și cine știe ce, ori la niște depresii și niște stări de neliniște și că eu nu sunt nimic și de ce cu mine pe aici și de ce eu sunt așa și de ce nu știu ce și de ce am rămas singur și toate poveștile astea depresii așa. Încât, deci om, cel mai greu suportă singurătate. Ei, în singurătate, părinții știau că e cel mai greu de purtat povara singurătății, pentru că acolo gândurile se aud îngrozitor de tare, diavolul ce aruncă atunci se poate folosi groaznic de ușor de singurătate. Se poate folosi îngrozitor de ușor de fricile tale, de stările tale, de predispozițiile de a asculta fiecare superstiție care zicea fata. Că, dar dacă totuși nu știu ce, și nu-i nimeni să zică, lasă-vă că nu-i nu știu ce, sau să mai vezi la vreo 10 că nu a fost nu știu ce. Și atingem toate chestiile să capătă niște proporții apocaliptice. Și s-ar putea să fie nu știu ce, înțelegeți? Și Dumnezeu pentru aceasta nu ne îngăduie de multe ori să rămânem singuri. Și noi suntem supărați. Eu aș vrea să fii singur, într-o filiuță, undeva acolo, dar tu te-ai cădea niște înșelări, vai de capul tău. Deci vai de capul, dar ai fi niște, ai lua o razna. Dar Dumnezeu te lasă și de până în mijloc oameni. Și toată ziua trebuie să mergi la bucătărie cu gălețile, trebuie să mergi cu alea încolo și încoace. Are o grăjăvie, ceva groaznic, dar de fapt e o mare binecuvântare. Nu știu dacă știi. Dacă am putea să vedem lucrurile astea mai tainic, ne-am dat seama că într-un fel viața noastră, oricare într-un fel sau într-altul, ar putea să zică că e o mare binecuvântare, că Dumnezeu i-a îngăduit să fie așa. Că ne ferește, măi, nu numai pentru noi, nu numai trupul ăsta e o mare ferire de ispită, că trupul ne-a dat trupul și noi, și însuși condițiile vieții în care ne pune Dumnezeu și în care ne duce și ne poartă și ne pune în comunități și ne duce lângă ăla și lângă ăsta la altă. E o mare, nici nu vă dați seama câtă grijă de Dumnezeu, dar de asta are de suflet, că Dumnezeu și spune că de va piarde omul suflet, ce folos are care lumea întreagă. Deci Dumnezeu de suflet are grijă, nu atât de mult de trup. E ca și cum mai zice, știți cum vă închipuiți că de ce, că zicem noi, că de ce și de trup sărăcuțul? Și de trup sărăcuțul, și de trup, și de ăla are grijă. Dar să vă închipuiți așa, e un cadou extraordinar de important, nu știu, are porțelan de boemia, puteți spune așa. Și nu știu, înfelit în niște hârtie de astea frumoase, așa, cu moșulet, cu ceva. Și ce ai zice, doi oameni, deci pui doi oameni cu două pachete de stesă și unul zice, nu știu, înăuntru aud numai cioburi, dar să știi că învelișul e extraordinar, l-am păstrat perfect, nu a nicio știbitură. Păi e dezastru, ce mai contează? Învelișul contează. O să vedem și de stat. Și sau un om care vine și zice, frate, că am avut hârtia, dar nimic n-am spart din nou. Ei, Dumnezeu ar vrea să le scape pe amândouă, desăvârșite. Dar dacă se poate, și nu se vrea poate la noi, dacă se poate conținutul, că se mai taie hârtia, că se mai găurește, că aia, Doamne ajută, se mai rezolvă, se mai nu știu ce. Dar dacă adâncul se surpă, dacă paharele se sparg, s-a terminat, știți? Asta e, ei, condițiile în care le pune Dumnezeu, dacă ați putea crede asta, e de a ne feri de mare înșelare în care putem cădea, e îngrozitor de mare înșelare, de apropiată de noi. Și nu că Dumnezeu o apropie și că îi îngăduie diavolului. Noi ne apropiem. Extraordinar de ușor mergem în marginea prăpastiei. Dacă cineva dintre voi v-ar spune când, știi, eu aseară am fost și mă plimbam pe marginea prăpastiei pe acolo. Era noapte, dar nu știu cum mergeam singur așa. Ce zice? Măi, frate, măi, ce ai făcut? Să legăm în noaptea să-i fac. Da, deci să zicem că e somnambul, să presupune. Și că nu știu, am mers undeva pe acolo și mergea așa pe marginea prăpastiei. E, așa face Dumnezeu. Vede că tu umbli toată noaptea pe marginea prăpastiei, te leagă de pat, te îmbolnăvește, îți dă necazul, îți dă soție rea, soț rău, face cum știe. Și noi zicem, mă urăște Dumnezeu, nu mă iubește, ba te iubește. Greu de priceput cuvântul ăsta, e foarte greu, greu de înțeles. Dar de această înșelare îngrozitoare în care poate cădea omul și prin măcar încercarea de a-l ține cât de cât într-o minimă raționalitate așa, de a se păstra încă pe drum și să aleagă încă partea cea bună, pentru aceasta se osmește. Pentru aceasta. Nu știu dacă v-am încuiat capul prea mult cu multe. Ei, să știți că dacă chiar ajungi omul la sănătate, se îngrijește în zubeu crăcut, se îngrijește. Ia, acum, gândiți-vă așa, oricare dintre voi, dacă ar fi dus undeva la, să zicem, dacă s-ar întâmpla să fie dus o săptămână jumate într-o singură, într-o casă, credeți-mă că va fi foarte îngrozitor de greu. Îngrozitor. Și noaptea și ziua, să stai acolo singur, ar fi îngrozitor. Iar sunt unii oameni care stau așa de ani de zile. Ei, ca ce îi ține Dumnezeu, să știți. Îi ține Dumnezeu. Deci când se întâmplă să fie așa, asemenea lucruri, că gândiți-vă la aia, ați putea resta două săptămâni singur. Asta doar dată în viață o zi, fără să vorbiți o vorbă cu cineva, să nu știți, să nu vedeți un om. N-a prea fost. Sunt rare oamenii care au făcut asta. Ia să vedeți cum e. Vedeți cum e. Și atunci Dumnezeu ne ține, măi. Omul, de fapt, nu știe când părintele Cleop a zis că cei care nu sunt în obște și nu sunt între oameni și se duc singur în pustietăți, aceia se întâlnesc față către față cu diavolul, nu glumea, nu glumea. Și nu se referă la diavol neapărat exterior, vizibil. Și dintr-o dată, urletele lui de a te atrage, exact cum zicea Sfântul Apostol Petru, că diavolul ca un leu în turbare urlă și încearcă să vă înghită, urletele lui se aude acolo îngrozitor de tare și îngrozitor de bine. Dintr-o dată îți dai seama că ești la o margine aprobație, ești la un pas de sinucidere, ești la o oricând în stare să faci orice de frică, înțelegeți?
De ce explică omul de întuneric?
Pentru că este poate chipul cel mai desăvârșit al diavolului. Pentru că este necunoaștere, este ceva ce nu știi, nu știi cum să-l apuci, nu știi cum să-l prinzi, nu știi ce să faci, nu știi ce se poate ataca. Așa e diavolul. Tot timpul nimic clar, nimic, tot e difuz, întunecos. Te iubesc, dar nu te iubesc, dar țin, dar nu știu ce, dar nu știu cum, dar nu știu ce. Tot e foarte difuz. La Dumnezeu tot e alb. De aceea se zice în Scriptură, la Dumnezeu toate sunt da. Înțelegeți? Păi, unde-i lumină ca în palmă și ce ți-e frică? E, așa e Dumnezeu. Nimic nu este ascuns. Când a întâmpinat fratele fiului ispitor pe fiul ispitor, păi i-a deschis brațele și l-a mătinat. În zâta era, nu ținea și ca la mafie, știți? Că mafioții te mătinează, te zâte și te împușcă. Absolutul. Chipul absolut. Total opus al fiului ispitor care se mătinează fiul era sărutul Iuda cu Hristos. Acolo erau alte prietene ce-a mântuitorul. Învățătorule! Și pe de altă parte vinde și înțelegi, asta e diavolul, el e ascuns. El nu spune pe față, el nu are vicleșug, ceea ce urăște Dumnezeu, cum spuneam, urăște vicleșug. Dumnezeu e pe față, e clar. Și spunea, e învățătorule, bucură-te. Și a sărutat. Și a băgat cuțitul, se zice până la urmă, nu știu cum se spune. Deci cred că e tipul cel mai îngrozitor al vânzării pe care îl poate. Asta face diavolul. E asta echipul întunericului. Nu știi ce să te aștepți la omul acela. Așa e întunericul spiritual, așa e și întunericul. Într-un fel, noi ne e frică de întuneric pentru că el, întunericul, parcă are cea mai mare asemănare cu întunericul spiritual. Și întunericul spiritual e îngrozitor. Îngrozitor. De fapt, ne e frică de întunericul din noi înșine, că noi avem mult întuneric. Cine nu mai are întuneric în el, să meargă pe oriunde, nu-i pasă nimic. Știe că Dumnezeu e peste tot, știe că Dumnezeu e peste tine. Deci întunericul și lapsusurile din credința noastră naște frica de întuneric din afară. Lapsusurile și neputințele în credința noastră. Noi nu putem crede că Dumnezeu chiar ne ține mână, chiar ne iubește. Chiar nu ne va lăsa nici când. Asta nu înseamnă că ca să-ți dovedești asta trebuie să umbli pe vârful Făgărașului noaptea ca să-ți dovedești că... Nu trebuie să-L ispitești pe Dumnezeu prin asta, știi? Adică nici așa, nu ispitim, că și Dumnezeu a zis. Nu ispitim
pe Dumnezeu. Cele pe care le avem sunt datorate lipsei de credință?
Ce cele care le avem? Zicile?
Da, de exemplu, mi-e frică de fugere.
Da. Lipsa de credință în Dumnezeu. De exemplu, mai spuneam asta, o lipsă de credință, de fapt, a nu-L vedea pe Dumnezeu neîncetat că e aici, e o lipsă de credință, e o ascundere a minții, aia nu e aici. Acum că-i soare și frumos, Dumnezeu nu-i pe aici, eu nu știu, unde-i dus la vorbă cu prietenii. Când vin fulgeri așa, Dumnezeu e aici, mă trăznește acum, înțelegeți? Asta arată clar așa că, de unde... Deci, dar tu nu credeai până acum că și când nu fulgera putea să te trăznească Dumnezeu, oricând. Dar nu se trăznească așa. Să fie din senin să te ia, uite așa. Să te strângă în mâna să zică sfătul tău la mine. Tu atunci nu credeai. Zice, sunt păzit. Uite aici. Nu ca niciun meteorit. Așa cum, ca să vă zic așa, știți că se știa prin ziare acum vreo câțiva ani că în Spania a căzut pe capota unei mașini un cub de gheață din avion. Era closeta unui avion. De aceea care este, nu știu cum a căzut de acolo. Și a căzut și aproape că dacă nu cădea în dreptul, în altă parte, ca capote, îl omora pe șofer. așa cu uite din senin. Noi nu credem chestia asta. Eu sunt ferit. Acum nu sunt nici meteorit, nici așa, deci sunt ferit. Nu e adevărat. Deci, omul care crede în Dumnezeu, oricând cine are frică de Dumnezeu, nu mai are frică de nimic. Păi da, ce se poate întâmpla fără voia Dumnezeu? Ce poate face și cine poate fără îngăduință în Dumnezeu? Nimeni. În momentul acela omul e fericit, e liniștit, are pace. Și mai ales când îl știe pe acest Dumnezeu al dragostei și care îl știe unde îl duce și știe ce face cu el, pe atunci, ce să numai, unde, care? Ca acel copil care se juca cu tractorașul pe bordul navei și alții stăteau, se țineau de părâme, speriat pe furtună, vai, nu știe frică, mă, copilă, și nu că tata conduce. Vaporul, știi? Așa trebuie să fie sfetul omului care îl știe pe Dumnezeu, că el conduce lumea. Ce se întâmplă fără voia lui? Ce fie de păr se mișcă fără gândință lui? Și atunci nu mai e frică. Dar omul e frică, pentru că nu crede, știi? Nu crede. Crede că diavolul are putere, că el știe, că cine știe ce și cum. Și mai ales e frică de întunericul în el, pe care se știe vinovat. Frica vine și aici, că omul se știe vinovat. Știe vinovat. Și vina aceasta nu se scoate prin nu știu ce chestii îngrozitoare pe care trebuie să le faci și ți le ștepi. Scoate prin pocăință. Scoate prin mărturisire.
Cum trebuie să ne analizăm gândurile când mergem la
Sfântul Dan? Oh, frate, este o discuție lungă. Păi, în primul rând, în funcție de porunci, în funcție de conștiința noastră, și conștiința noastră. În general, nu cred că sunt folositoare cărțulile acelea cu... Știu că vă tulburați ce... Cărțulile cu multe...
Îndreptare
de spovedanie, așa. Nu prea sunt folositoare. Adică, sunt folositoare la un nivel, dar foarte puțin, așa, ca să te vezi cam ce e pe acolo și cum să știi cam care sunt păcatele tale, când chiar nu știi nimic. Dar, în general, să le folosești constant și consecvent, așa, nu prea. Și chiar și Sfântul și nouă ne-a îndemnat să sfătuim să nu se mai prea folosească. Decât așa, ca o, na, exact ca și cum mai zice, nu știu, n-am acum. Poftim? Da, astea altceva. Nu, astea sunt bune, nu, stai puțin, sunt bune, dar duce la un fel de formalizare a spovedaniei, în care, am făcut, am drept, așa, gata. Deslegați. Și tu nu simți nimic. Dar până la urmă, ar fi contat și ar fi fost mult mai folositor să zici, îmi pare rău, sunt om păcătos, vreau să fiu iertat de Dumnezeu. Și era mult mai primit de Dumnezeu că ai spus mai atât, decât că ți se pare că ai zis totul, ai zis tot și te simți bine, știi? Și tu n-ai nicio părere de rău. Sau așa, formală, cât de cât. Știți, asta e. De asta zicea, nu să nu se folosească consecvent și constant, în general, pentru că îl duce la un fel de platizare, așa, sfătului. De părere, nu știu cum să nu. Da, dar ne-am îndepărtat. Da, e destul, fraților, nu e destul să vă culcați. Mâine să începem să vorbim de înșelări. În sine, așa, de câte una de... Cred că era la diestezie, probabil, mâine. Să ne iertați, Dumnezeu să vă ajute.